2010. Gadā apvienoto nāciju organizācija 18. jūlijā pasludināja par Nelsona Mandelas dienu, aicinot cilvēkus visā pasaulē vismaz vienu stundu veltīt labiem darbiem. Brīvprātīgie visā pasaulē šodien rīkos 67 minūtes garus svinīgus pasākumus par godu 67. Mandelas aktīvās darbības gadiem. Mandelas dzimtenē Dienvidāfrikas Republikā visās skolās dienas sāksies ar dzimšanas dienas apsveikumu dziesmu. Labdarības pasākuma laikā tiks krāsots gan skolēkas, gan izdalīta apģērbi bezpajumtniekiem, kā arī īstenots dažādas citas aktivitātes. Pats jubilārs jau 6 nedēļas atrodas slimnīcā un smagas plaušu infekcijas dēļ ir pieslēgts pie mākslīgās elpināšanas aparātiem. Jaunākā informācija liecina, ka Nelsona Mandelas stāvoklis brīžiem uzlabojas, bet tikmēr svinības ir aizēnojuši Mandelas radinieku strīdi par ģimenes, tostarp pašu Nelsona Mandelas iespējamām kapa vietām. Šajā strīdā iejaucies arī slavenais arhibīskaps, arī Nobela miera prēmijas laureāts Desmonds Tutu, aicinot radiniekus neaptraipīt Mandelas labo vārdu.